Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt încântată să vă fiu gazdă și în această seară la emisiunea Educație pentru viață. Bună seara, doamnelor și domnilor! Am discutat despre intervenția psihologică în prag de divorț și v-am promis că revenim cu partea a doua a emisiunii, astfel încât să puteți adresa întrebări mai multe și să putem să răspundem problemelor dumneavoastră pe acest subiect. De asemenea, într-o ediție, la fel anterioară, dar mai recentă, au fost câteva întrebări pe care ni le-ați adresat la final de emisiune și nu am reușit să răspundem cât mai complet la ele. Încercăm să începem astfel emisiunea. În platoul nostru se află domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bine ați revenit!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Iată, una dintre întrebările din cadrul emisiunii despre care aminteam era cum ar trebui să gestionăm situația cu un partener care doar critică.
Cum să gestionăm o situație de genul acesta? În primul rând, trebuie să înțelegem de la partenerul nostru care este situația pe care o critică dumnealui și ce de fapt și de drept dorește să obțină din aceste critici. Noi în viața de zi cu zi suntem obișnuiți să primim critici, să primim feedback, cum se spune acum. Dar fiecare feedback, fiecare element de critică trebuie să aibă un scop. Dacă scopul nu este mărturisit de cel care critică, nu facem nicio greșeală dacă pur și simplu încercăm să aflăm care este scopul pentru care critica este permanentă și săcâietoare. Bănuiesc că telespectatorul sau telespectatoarea noastră se referea la această critică cicălitoare, apăsătoare, pe care persoana o resimte ca fiind o devalorizare permanentă, o lipsă de atenție și de o lipsă de preocupare la adresa nevoilor dumneaei.
Clar, atunci când practic doar îți găsește nod în papură, cum spunem în popor, când numai lucrurile negative le observă și le menționează, da, îți este foarte greu să-ți găsești energia, curajul și disponibilitatea de a mai face și ceva bun, pentru că deja celălalt oricum nu observă și nu mai ai nici încredere în tine, exact.
Dar știți că
spuneam,
critica asta nu este neapărat negativă, adică, uite, iar n-ai făcut asta bine, iar nu ai pus aia unde trebuie. Și vine mai degrabă sub o formă din asta subtilă în care personajul care critică are tot timpul de adus un comentariu. E prea puțină sare la mâncare. Eu vroiam cravata asta, mi-ai dat-o pe cealaltă. Ăsta e și un motiv pentru care nu port cravată. Și de fapt asta sâcâie. Faptul că persoana respectivă se chinuie sau, mă rog, nu se chinuie, dar încearcă să fie tot timpul pe placul celui drag și de fiecare dată să găsește o altă situație și un alt detaliu pe care l-a scăpat din vedere. E și normal să scap detalii din vedere atunci când în interiorul familiei sau în interiorul relației ești preocupat de mai multe aspecte ale vieții.
Dar dacă tu ești convins că faci lucrurile bine, da, și celălalt te critică, te mai afectează la fel de mult?
Normal ar fi să nu te mai afecteze, dar te afectează pentru că există această persistență. Există ca și când are merge pe o placă stricată care tot timpul se aude scârțâitul acolo. Și asta este de fapt ceea ce deranjează. Faptul că nu se mai trece la un alt nivel, la o altă etapă. Bine, am înțeles, asta nu e bine, asta nu e bine. Hai să avansăm. Probabil persoana care critică se simte foarte bine în rolul acesta de scurt-circuit permanent în care tot timpul mai trebuie să mai atingă coarda sensibilă.
Aș vrea să menționez numărul de telefon 0751 400 300. Așteptăm mesajele dumneavoastră la acest număr 0751 400 300 pe subiectul pe care l-am amintit, intervenția psihologică în prag de divorț. Iată, putem să răspundem întrebărilor dumneavoastră, așa că nu mai așteptați prea mult până să ne scrieți care ar fi problemele pe care ați dori să le discutăm în cadrul acestei ediții. De asemenea, puteți să faceți comentarii sau să ne adresați întrebări și pe pagina de Facebook Speranța TV. Revin la o altă întrebare pe care am primit-o. Soțul nu vorbește cu soția de peste 2 ani, nu a acceptat inițiativa de împăcare sau de reconciliere.
Da.
De asemenea, nici el n-a făcut niciun pas. În momentul în care ea a încercat, el a respins, considerând că lucrurile sunt normale în forma aceasta. Răspunsul sau explicația ar fi că nu suntem potriviți. Este o nepotrivire de caracter, deci de ce ne-am mai strădui? Că oricum nu rezultă ceea ce s-ar întâmpla în alte condiții.
Și întrebarea care ar fi? Întrebarea problematică ar fi, sau mai bine zis, care este preocuparea?
Da, cum să rezolvi problema aceasta dacă el nu face niciun pas, refuză și ce faci tu?
Dacă reconcilierea nu mai poate avea loc sau condițiile reconcilierii nu pot fi acceptate, atunci nu ne rămâne altceva decât să ne obișnim cu această idee, să acceptăm că am făcut tot ce a fost omenește posibil și să căutăm să ne orientăm către noi. Doamna respectivă să se orienteze către dumnea ei pentru a se redescoperi acum, când are posibilitatea să nu mai lupte pentru o cauză pierdută.
O altă întrebare este cumva formulată de maniera aceasta sau a fost. Soțul meu este obsesiv-compulsiv, se supără, cred, da? Se supără la orice firmitură pe care o găsește în casă. Nimic din ce fac nu este pe plac. Are oarecum legătură cu ceea ce întreba altcineva despre critică, însă aș vrea să vorbiți ceva despre, da, posibilitatea de a fi o persoană, iată, obsesiv-compulsivă, și să transmită celuilalt că problema este la celălalt și nici de cum la...
A fi obsesiv-compulsiv...
Nu știu de cine a fost dat acest diagnostic.
A fi obsesiv-compulsiv înseamnă să ai un soi de tulburare. Această persoană nu face lucrurile pentru că așa îi sunt dragi să le facă și le face pentru că are anumite motive pentru care a face așa. Să fie exagerat în ceea ce privește curățenia, să fie exagerat în ceea ce privește ordinea lucrurilor în casă și așa mai departe. Atunci când acceptăm această tulburare, ca să nu-i spun boală, pentru că nu este o boală, da? Atunci vom încerca împreună cu partenerul să descoperim care sunt situațiile care îi provoacă, de fapt și de drept, stările interioare care să îl determine să apeleze la acest comportament compulsiv. E bine dacă tot s-a deschis discuția ca domnul respectiv să meargă la un specialist pentru a descoperi împreună cu specialistul care este motivul real al compulsiilor dumnealui. Pentru că ceea ce se vede în casă și în jurul dumnealui nu sunt decât niște manifestări paravan. Sunt niște manifestări care se produc, iar în spatele lor există ceea ce noi numim gândul obsesiv. Și acolo trebuie să se ajungă, la gândul obsesiv. Deci, concluzia este că gestul de a fi atent și de a cere celorlalți atenție cu privire la curățenie și la ordine, nu se referă la ceilalți, ci este despre persoana compulsivă. Obsesiv-compulsiv. Da? Este despre el. Dumnealui nu se simte bine. Dumnealui are nevoie să concretizeze și să pună lucrurile într-o zonă în care el se simte bine. Nu este neapărat greșeala celuilalt.
Bun, dar cum să-i comunici că ar fi o problemă la el fără să îl învinuiești sau să îi accentuezi mai mult problema pe care cumva el poate că o sesizează, dar este foarte greu să o recunoască.
Da, există un alt mod pe care eu îl aplic câteodată cu mare succes în cabinet, un alt mod de a face pe cineva să conștientizeze că felul în care se desfășoară nu este tocmai potrivit. Cum? Glumind. Glumele pot fi puse, dar nu în bășcălie și nu în soiul în care să desconsiderăm pe celălalt, o glumă potrivită la momentul potrivit va face în așa fel încât persoana obsesiv-compulsivă să-și dea seama că pe mine mă preocupă ceea ce îl preocupă și pe el. E bine să nu contrazicem obsesiv-compulsivul și să încercăm să ne apropiem de el, să încercăm să-l înțelegem și să descoperim, cum am spus mai devreme, miezul acestui comportament, care comportamentul este încă o dată, este o fațadă, este ceva care vedem noi, ceea ce trebuie să descoperim este ceea ce simte obsesiv-compulsiv.
Și bineînțeles că ajutorul specializat ar fi cel mai recomandat în sensul acesta și conștientizarea cumva l-ar putea conduce către acolo.
Da.
Un membru de dacă nici cine este cel mai apropiat de o astfel de persoană nu îndrăznește să-i comunice nevoia de a consulta un specialist și de a cere ajutor de specialitate, nu putem să ne așteptăm că o va face altcineva sau că persoana respectivă neapărat va fi motivată să facă un pas către.
E foarte greu ca persoana să facă singură pasul, pentru că ceea ce face consideră ca fiind normal. Da? Este o normalitate a persoanei respective, pentru că prin manifestarea compulsivă își calmează propriile temeri, propriile gânduri obsesive pe care le are. Deci el nu greșește niciodată. Foarte rar ajunge o persoană de genul acesta de unul singur în cabinetul unui specialist. De mult, fiecare dată ajunge îndrumat fie de către un membru al familiei, fie de către cineva din zona profesională, pentru că la un moment dat ocupă foarte mult timp și spațiu cu preocupările dumnealui obsesive și atunci devine vizibil și îi se cere consult de specialitate, că nouă nu îi se pare normal ceea ce faci pe aici.
Aș vrea să mă întorc oarecum la ceea ce discutam în prima parte a emisiunii cu acest titlu și anume vorbeați despre decizie, despre faptul că dacă persoana care vine în cabinetul specialistului a luat deja decizia pentru divorț, nu mai poți face nimic în calitate de specialist pentru a-l întoarce de la decizia respectivă, ci vei interveni doar să ajuți ca demersul acela să fie îndulcit și relația cu partenerul sau despărțirea respectivă să fie cât mai pașnică. Mă întreb acum dacă este posibil să lucrăm asupra deciziei în vreun fel, dar cel mai mult aș vrea să aflăm cum se iau deciziile. Și dacă avem, da, cumva niște pași pentru ca deciziile noastre să fie bune, indiferent, da, astea ar fi cumva niște principii generale referitoare la decizii, pentru ca mai apoi să vedem în condițiile în care, să zicem, există anumite probleme în relația de cuplu, ce ar putea determina un partener să ia o decizie sau alta? Ce ar putea schimba macazul?
În primul rând, decizia este un rezultat al unui proces de lungă sau de scurtă durată în care persoana își analizează opțiunile, își analizează situațiile, eventual consecințele. De aceea spuneam data trecută că decizia odată luată este de fapt și de drept cununa de laure a acestui proces amplu în care persoana permanent analizează, cântărește tot ceea ce poate fi cântărit în această decizie. Există acele decizii pripite sau decizii influențate de către altcineva. Pe această decizie, dacă o constați că nu aparține în totalitate persoanei, ai putea să spui că mai poți lucra. Dar pe decizia care are ca fundament toate trăirile și toate neîmplinirile, toate nemulțumirile, tot cumulul de experiențe pe care l-a avut persoana respectivă, nu mai poți face mare lucru, pentru că decizia este rezultatul. Iar persoana respectivă nu poate să își răstoarne propria decizie pentru că ar fi un nonsens interior pentru dumnealui. Ar trebui să își, să, cum să vă spun eu, să admită că undeva în raționamentul lui i-a scăpat ceva. Este foarte greu ca atunci când ai gândit profund și conștiincios asupra unei situații să ți se mai influențeze decizia. Adică decizia poate apărea influențată dacă intervii în acest proces unde aduci argumente necunoscute sau nebănuite de către persoana respectivă, unde pui în vedere o consecință care ar putea să urmeze în urma unui gest și așa mai departe. Deci că mă întrebați cum să facem fiecare dintre noi ca să luăm, să ajungem la decizii potrivite. În primul rând, nu trebuie să ne grăbim pentru că nimeni nu ne obligă nicăieri, nicio lege, să luăm o decizie instantaneu. Nu vorbim aici despre deciziile acelea de viață și de moarte pe masa de operație sau care trebuie să le iei într-un moment de clinci și trebuie să acționezi într-un fel. Nu. Vorbim despre decizia asta dacă a rămâne sau a nu rămâne într-o relație cu cineva. Dă-ți timpul necesar și analizează. Dă-ți timpul necesar și studiază-te pe tine dacă în noua situație care urmează vei avea la fel de multă împlinire sau la fel de multă bucurie sau satisfacție. Dă-ți seama, dă-ți timpul potrivit astfel încât să proiectezi un pic, un pas după decizii.
Este interesant ceea ce spuneți și mă gândesc că oarecum făcând referire la procesul acela despre care vorbeați versus impulsivitatea și o decizie pripită, dacă nu se poate ca totuși în cabinet, alături de un specialist, persoana care a luat o decizie pripită să conștientizeze că nu a avut parte de acel proces și nu a fost suficient de rațional când a luat decizia și cumva să se întoarcă asupra ei.
Da, deci în felul acesta am putea spune că avem un oarecare succes, pentru că la un moment dat individul intră în acest mecanism de descoperire a ce anume l-a condus la decizie și află cu stupoare că ba a făcut cum a vrut mătușa nu știu cine, ba că a făcut cum a vrut mama, ba că s-a luat după gura unui prieten și așa mai departe. Da? Deci ajunge și găsește acest element. Dar trebuie să-și dea speranța să ajungă la un astfel de subiect.
Mi-amintesc că în emisiunea precedentă a fost o întrebare legată de o a treia persoană. Și da, nu am zăbovit foarte mult asupra răspunsului și problematicii în sine, pentru că nu am știut de prima dată care e a treia persoană și pentru că nu se dădeau detalii, decât că ea partea celei de a treia persoane, partenerul de cuplu. Și aș vrea aici să discutăm puțin despre o relație extraconjugală. Dacă decizia este sau nu luată când partenerul deja are o relație extraconjugală. Și când spun decizia este luată, decizia cu privire la direcția în care merge relația de cuplu, da? Relația oficială.
Haideți să încercăm să facem două precizări importante. Relațiile încep și nu se mai termină niciodată. Și doi, relația și mai ales relația de cuplu este permanent într-un permanent proces de modificare. Niciodată nu vom găsi o relație ca la începutul ei. În momentul dacă privim astăzi o relație, nu va fi ca acum 5, 10, 15 ani când a început. În interiorul acestei relații se întâmplă lucruri. Partenerii se completează în primul rând separat, cu experiență de viață proprie, cu neîmpliniri, cu tragedii, cu suferințe. Acestea sunt fiecare separat. Vă dați seama că aceste trăiri suplimentare pe care le parcurge individul vor contribui la modul în care cei doi vor înțelege mai târziu să relaționez. Ceea ce noi numim astăzi iubire, dragoste, afecțiune, se va păstra atâta vreme cât fiecare dintre cei doi va construi în jurul acestor elemente. În cazul în care ele încep să lipsească, oricare dintre parteneri se va simți îndreptuit să caute în altă parte ceea ce îi lipsește. Și uite, așa apare un alt vârf al triunghiului. Ceea ce ne face să descoperim într-o altă persoană un alt mod de împlinire, nimic mai fals. Este doar un alt mod de a completa ceea ce îți lipsește. Pentru că tu trebuie să te gândești cu mintea omului sănătos și să te întrebi, oare?
Când?
Când voi aduna împreună cu amanta sau împreună cu relația extraconjugală, voi aduna elementele de experiență pe care le posed astăzi și care mă fac într-un fel sau altul valoros în fața celei de-a treia persoană.
Da, este clar complex subiectul acesta și sperăm să fim înțeleși bine și mă bucur că ați pus problema de așa manieră încât să se înțeleagă faptul că este clar despre mine faptul că mă îndrept către o a treia persoană, da? Despre neîmplinirea mea și despre faptul că nu știu unde să caut acea împlinire și nici de cum că o voi găsi în persoana respectivă. Dar mai aveam o întrebare. Poftiți, completați aici.
Vreau să dau doar un exemplu. Atunci când îți este foame, unde găsești felia de pâine, de acolo o iei și o mănânci. Mă înțelegeți? Degeaba ești invitat la cel mai scump restaurant din oraș, pentru că tu, în momentul în care vei descoperi feliuța de pâine pe colțul mesei, o vei lua de acolo.
Da, nu propusesem foarte mult să discutăm despre subiectul acesta, însă cred că merită să insistăm puțin. De ce? Mă gândesc imediat la mentalitatea pe care noi o avem și la tendința de a judeca acolo unde există o astfel de problemă într-un cuplu despre care aflăm că s-a ajuns, da, la, nu știu, infidelitate sau o relație extraconjugală, imediat spunem că este vinovat și partenerul care nu a încălcat jurământul căsătoriei. Și din ceea ce ne spuneți, este o convingere greșită a noastră și ar trebui să privim diferit lucrurile. Explicați-ne.
Convingerea, greșeala în această convingere stă în aceea că nu trebuie să am în interiorul unei relații pretenția de a primi tot timpul ceea ce am nevoie și partenerul meu să descopere el tot timpul ce îmi lipsește mie. Și că eu sunt cel care trebuie să îmi aduc tot timpul în interiorul relației preocupările, plăcerile, ce anume vreau să fac împreună cu cel de lângă mine, să construiesc planurile în comun. Dacă nu mai construiesc aceste planuri și nici nu mai atrag atenția celuilalt că ceva mă interesează, atunci fie mie care sunt nemulțumit, îmi rămâne varianta să caut în altă parte, da? Fie celălalt partener care nu se simte băgat în seamă și caută atenția în altă parte.
Mai aminteați anterior despre faptul că o relație nu se termină niciodată.
Da.
Explicați puțin, pentru că pare exagerată această afirmație. Vorbiți despre relațiile clar conjugale. Sau despre
relațiile conjugale
romantice.
În mod special. Deci, în toate relațiile, odată ce am interacționat cu o persoană, odată ce am cunoscut anumite aspecte din personalitatea persoanei, din viața persoanei, da, persoana aceea lasă un marker în mintea noastră, lasă ceva, așa cum și noi, la rândul nostru, lăsăm celorlalți un semn. Oricât de departe am fi, oricât de înghesuiți și nu ne mai vedem cu ani, din când în când această relație care am avut-o rulează. Urcă din nou în conștient și ne arată că ni se face dor de cineva, ne arată că parcă era mai bine când eram la serviciu cu tare, că acolo erau Ana, Vasile, Gheorghe și așa mai departe. Deci, faptul că nu mai avem contact în mod direct și frecvent cu o anumită persoană nu înseamnă că relația respectivă s-a terminat. Relația se transformă în interiorul nostru, căpătând altă formă. Amintire, senzație, bucurie, pe care le vom aduce în prim plan atunci când vom fi stimulați să se întâmple lucrul acesta.
Sau poate să fie o influență pe care a avut-o o anumită persoană în viața noastră și poate nici nu conștientizăm, dar am preluat unele idei, am schimbat anumite concepții pe care le aveam.
Iată o altă formă de continuitate și de permanență a unei relații. Ne aducem aminte când nici măcar nu ne trece în cap un profesor din școală, un profesor din facultate, vorba nu știu cine și așa mai departe. Atâta vreme cât am fost în relație cu persoana respectivă, sub orice formă, că a fost profesional, că a fost amoros, că a fost de afaceri, că a fost într-un fel sau altul, relația respectivă rămâne ca o binare perpetuă în mintea noastră. Ea nu se termină niciodată. Nu există nimic care să o scoată de acolo și să o arunce undeva într-un coș de gunoi.
Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Au fost doar mesaje care nu au avut direct legătură cu subiectul nostru. Aș vrea să revenim la ceea ce înseamnă până la urmă intervenția psihologică atunci când există probleme în cuplu. Și pentru că am amintit ceva despre infidelitate, este adevărat că de multe ori vin cupluri la cabinet atunci când a intervenit o a treia persoană, când cumva ceva este grav în relația de cuplu și este foarte greu să contribui foarte mult.
De regulă vine prima dată, vine unul dintre parteneri singur, nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu stările lui, cu trăirile lui. În discuții și în povești aflăm că de fapt și de drept partenerul găsește altceva în altă parte. Bineînțeles că atunci când există dorința de a înțelege, să găsesc și soluții. Atunci când cel care vine nu vrea numai să găsească o modalitate prin care lui să-i fie bine și caută o soluție care să rearmonizeze relația respectivă, ele se pot găsi. Fie că este îndrumat individul să facă ceea ce trebuie și să aplice, fie că la un moment dat specialistul va cere ca cei doi să se prezinte împreună și acolo, în interiorul cabinetului, să se desfășoare o confruntare controlată, o expunere de neîmpliniri, de gânduri, într-un mediu oarecum securizat. Deși casa, căminul, reprezintă pentru fiecare dintre noi un mediu sigur și adăpost, nu prea există curajul între parteneri să deschidă subiecte profunde și arzătoare în interiorul casei. Tocmai asta este și rolul specialistului, este să ofere fiecăruia dintre cei doi posibilitatea de a se exprima liber, de a-și expune nemulțumirea și în același timp să și ofere o soluție. Totul controlat. Specialistul, psihologul, în cazul unei astfel de discuții cu cei doi parteneri, nu este altceva decât un mediator între gândurile lor, între nespusele lor de atâta vreme adunate, unde li se oferă șansa să spună unul celuilalt ce-i doare. De asemenea, psihologul va face în așa fel încât să nu se contrazică de către celălalt partener.
Adică
va controla această discuție dintre cei doi, tocmai pentru a le da șansa să audă clar și răspicat ce anume vrea să rostească celălalt.
Evident că nu știm ce se întâmplă dincolo de ușa cabinetului la momentul în care au plecat. Doar că poți să transmiți ca specialist un mesaj despre cum să gestionezi în continuare discuțiile legate de subiectul declanșat sau discutat în cabinet.
Doamna Lavinia, dacă psihologul este un specialist chipzuit, va duce discuția cu cei doi în așa fel încât cei doi la părăsirea cabinetului să fie măcar prieteni. Adică sigur după o astfel de ședință comună nu se pleacă la sfadă. Nu, cei doi nu se bat. Află niște lucruri în interiorul acestei ședințe în care îi pune pe gânduri și nu mai au timp să se mai hârjonească.
De la prima ședință?
Da, tocmai v-am spus că este rolul specialistului să conducă această discuție și să o facă în așa fel încât fiecare dintre cei doi, la sfârșit, să descopere că are niște lipsuri proprii, că a pierdut din vedere anumite cerințe ale partenerului și așa mai departe. Și lucrul ăsta le dă amândurora de gândit.
Avem un mesaj, mă tot temeam să nu îl pierd și este destul de lung. Mă aflu în situația în care actuala relație m-a umplut de frustrări și m-a epuizat în toate planurile. Avem împreună un copil, însă din anumite considerente, la momentul actual, copilul poartă numele primului soț, ceea ce îl deranjează foarte tare, însă nu este un lucru voit de mine. Încerc să-mi fac partenerul să înțeleagă că relația noastră nu mă ajută și nu-mi face bine, mă rănește și mă simt la capătul puterilor. Din teama de a pierde copilul, barează toate discuțiile legate de despărțire, dar și pe cele prin care să se poată pune la analiză problemele din relație și aceste discuții îl determină să fie foarte agresiv. Pentru el nu este bine nici împreună, dar nici separat. Cu toate acestea, nu reușim să purtăm o discuție prin care să putem vorbi despre noi. Nu reușesc să-l determin să purtăm o discuție în ceea ce privește relația dintre noi și să putem ajunge la un consens în ceea ce se întâmplă. Să încercăm să rezolvăm problemele. Relația noastră fiind actual una plină de certuri și de conflicte. Da, nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă cu acel copil pe care l-au împreună, dar este pe numele primului soț. Decât am putea spune că este dintr-o relație sau nu putem să explicăm.
Este cu siguranță dintr-o relație anterioară, poartă numele soțului. Ce se întâmplă? Uneori poate că o să pară dureros sau nepotrivit ceea ce spun. În momentul în care intrăm într-o nouă relație și avem deja un copil, important este să vedem care este poziția și care este felul de abordare și modul în care percepe existența acestui copil partenerul viitor. E drept că am putea spune că, domne, nu a zis la început, nu a arătat, nu a făcut. Totuși, trebuie testat la maximum această reacție, această chestiune. Pentru că, și acum vine partea dureroasă, se știe foarte bine că sunt anumite animale care, pentru a-și câștiga partenera pentru reproducție, apelează la uciderea puiilor pe care femeia respectivă îi are deja. În cazul omului, nu este vorba despre un gest criminal, in veritas. În cazul omului, acest instinct pe care îl are rămășiță pe acolo, în creier, pe unde să situa, îl face pe omul respectiv să descopere și să pregătească tot felul de tehnici și de tactici. Și pentru că sunt din locuri diferite care nu mai au legătură cu educația zilor de astăzi, nu mai are legătură cu felul în care se raportează omul la om în secolul 21, toate gesturile astea ale domnului respectiv sunt lipsite de logică și de sens. Ce are copilul? Copilul nu are nimic. Dacă vrea să-mi facă mie, să-mi facă mie și așa mai departe.
Dar iată, de fapt și de doamna respectivă vorbește despre faptul că acest copil este al amândurora. Deci din relația actuală, doar că la început, la momentul acela, când a apărut copilul, nu era pronunțat divorțul cu partenerul anterior, cu soțul anterior. Și atunci ea purta încă numele, da? Da?
Și acum copilul... e clar, lăsați-mă să termin prima expunere și pe urmă vedem ce putem face aici. Deci, în felul acesta, persoana respectivă caută să cuprindă întreaga ființă a doamnei prin sufocarea relației ei cu copilul. Da? Este vorba despre o rivalitate în cine să fie pe primul loc în atenția doamnei, în atenția femeii. Da? Acest lucru care se transmite și pe care îl vedem câteodată la semeni de-ai noștri, are sorgintea în acest instinct hăt, îndepărtat. Da? Pentru că altfel nu se explică. Altfel nu se explică. Oricum,
eu
aș
spune că ține de egoismul nostru, egoismul ființei umane, și care acolo este
la, și acolo, la ființe, la celelalte ființe, la celelalte animale, este vorba tot de un soi de egoism.
Bun, da? Dar aș vrea să nu insistăm pe subiectul acela, pentru că
dar
putem
este o
merge
chestiune,
într-o direcție
un,
care
un
este...
fenomen pe care eu îl găsesc ca fiind explicația unui comportament total nepotrivit pentru față de un copil care nu are nimic de împărțit cu, cu dumnealui. Aici este o chestiune de ordin juridic, așa o privesc eu, cea care poartă numele de familie al fostului soț, da? Poartă numele tatălui. Cred că acest aspect juridic poate fi lămurit de către cei doi foarte simplu și găsită o soluție dacă se păstrează numele acela, da? Și mai ales când și unde se poate renunța la numele respectiv. E într-adevăr o chestiune delicată, pentru că una este ceea ce facem și ne dorim noi ca și indivizi și alta este felul în care societatea prin stat reglementează anumite lucruri. Eu cred că cei doi ar trebui să treacă dincolo de cele câteva litere care compun acest nume și să vadă ființa pe care au zămislit-o împreună și să se preocupe de educare, de creștere, de îngrijirea lui, că chestiunea asta este un detaliu foarte neimportant și nesemnificativ.
Bun, doamna înțelege lucrul acesta, mai ales că știe că acestea au fost datele problemei și acceptă realitatea, nu o afectează. Însă, pentru domn e mai greu și atunci ce soluții găsește dumneai pentru a spune... funcționa mai bine relația celor doi, da? În ciuda egoismului și a dorinței de a atrage atenția asupra sa partenerul.
Doamne, eu cred că în cazul ăsta, și sper că telespectatoarea noastră să nu se supere, eu cred că acest reproș care vine cu referire la numele copilului este izvorât în altă situație de cuplu care se întâmplă în interiorul relației dumnealor. Eu cred că mai degrabă ceea ce ne-a transmis doamna pentru mine sună un reproș care apare din când în când ca o nemulțumire a partenerului. Ca și când el, ca și când doamna ar fi singura sau ar trebui să fie singura care să rezolve această problemă. De fapt și de drept această problemă este a amândorora.
Există nepotrivire de caracter? Ce înseamnă? Iată, vorbea... Un alt mesaj este legat de nepotrivire de caracter și aș insista să ne spună mai mult ce înseamnă această nepotrivire de caracter pentru ca să știm. Nepotrivirea de caracter este gravă între parteneri, se poate rezolva când bărbatul afirmă că nu mai vrea o soție din acest motiv?
Caracterul unui om se compune și se alcătuiește în ani de zile. Când constatăm nepotrivirea aceasta de caracter? La 20 de ani când am luat decizia de a forma un cuplu sau la 40 de ani când am descoperit o persoană care ne este dragă și am vrea să facem, să alcătuim împreună o relație?
Da.
Caracterul unei persoane este influențat și de cel cu care trăiește într-o relație. Dacă doi tineri se căsătoresc sau trăiesc împreună de la vârsta de 20 de ani, nu pot să spună la 35 după 15 ani de conviețuire că e o nepotrivire de caracter. Pentru că ei împreună și-au construit cele două caractere. Și fiecare au influențat caracterul celuilalt.
O altă întrebare este legată de apariția mai multor persoane în relația celor doi, și anume, în paralel cu căsnicia noastră, au fost chiar două persoane. Am aflat foarte târziu despre aceste relații paralele, am încercat și încerc să înțeleg această necesitate. Am rămas surprinsă, cel mai adesea te poți aștepta la o relație, dar nu la două. Comportamentul nu a fost schimbat, drept urmare am ajuns la divorț, dar suntem prieteni. Stăm încă în aceeași casă și desfășurăm activități normale. El continuă cu a avea relații mai multe și susține că mă iubește. Ce fel de iubire este aceasta?
Exact, iubirea pe care a mărturisit-o persoana respectivă, pentru că iubirea nu ține de partener, iubirea ține de mine. Eu sunt cel care iubesc. Că mărturisesc sau că transmit acest sentiment către celălalt, este cu totul și cu totul altceva. Sunt oameni care iubesc și nu spun niciodată te iubesc și totuși o fac pentru că este o stare interioară care îl determină să facă anumite gesturi în prezența persoanei pe care o iubește.
Cum adică? Ce vreți să spuneți? Deci este total de neînțeles. Vreți să spuneți că persoana care are relații extraconjugale, mai multe, poate într-adevăr să o iubească pe fosta soție în continuare,
da,
și să fie o iubire autentică?
Bineînțeles.
Explicați pentru că este...
Suntem învățați de mici, s-ar putea iar să supăr pe cineva. Când suntem mici, suntem învățați să iubim pe toată lumea. Vine la noi acasă bunica, pupă pe bunica, ia-o în brațe pe bunica.
Bun, este un alt
bunica
gen de iubire.
Bunica te iubește, iubește-o și tu pe bunica. Este un alt gen de iubire pentru că noi, literar, îi punem un alt atribut. Iubire de mamă, iubire de țară, iubire de patrie.
Bun, dar ce fel de iubire este aceasta pentru o fostă soție pe care ai înșelat-o? Spune.
Este un sentiment pe care eu l-am construit, este al meu, îmi aparține și dacă ți-l mărturisesc, îl accepți sau nu. Indiferent de ceea ce faci, greșești sau faci bine, eu pot să îmi păstrez acest sentiment pentru că este al meu.
Nu face sens. Deci nu are sens ceea ce spuneți.
Dumneavoastră îl iubiți pe soțul dumneavoastră,
eu înțeleg,
da?
Cumva, însă, una este să îmi declar iubirea și alta este să mă iubești cu adevărat. Când mă iubești cu adevărat, nu mă rănești. Nu mă rănești,
doamnă,
în felul în care...
Dumneavoastră. Da? Aici sunt de acord cu dumneavoastră. De unde până unde măsurăm credibilitatea a ceea ce transmite domnul respectiv, nu mai ține de mine, că n-am de unde să-mi dau seama, că n-am vorbit nici cu unul, nici cu celălalt. Dar din punct de vedere, hai să-i spun așa, teoretic, eu pot să am acest sentiment față de persoana respectivă până la adânci bătrânețe, pentru alte considerente pe care mi le-am găsit și format singur. Nu neapărat pentru cât e de frumoasă, cât e de inteligentă sau cât e de bună gospodină.
Da? Iar nu cred că despre acestea este vorba, din moment ce în continuare este alături, da, în aceeași casă și au activități împreună ca niște oameni care se respectă, să zicem.
Da.
Ci cred că este vorba mai degrabă despre partea sexuală, intimă. Și atunci vorbim despre o relație care și-a schimbat cu totul direcția și au rămas, da, te iubesc ca pe un om cu care am ce să discut, ca pe un om cu care pot să stau la masă. Și
okay,
punct, nu?
Perfect,
deci,
da. Și
despre
ce ar fi greșit în faptul că îi mărturisește după o masă copioasă, nu mai ești nevasta mea, dar eu continui să te iubesc. Nu mai avem relații intime, dar eu continui să te iubesc. Nu văd ce ar putea fi defect aici.
Nu vorbim despre a fi defect, vorbim despre a fi o eroare în gândirea
asta,
acelei,
da,
persoane și în ceea ce mă faci pe mine să înțeleg. Pentru că atunci când declari astfel, deja te aștepți la mai mult sau implică mai mult și frustrarea sau nemulțumirea...
Știți ce se întâmplă? Există o chestiune și întotdeauna ele s-a ating. Există această confuzie între sentiment și împlinirea de ordin sexual. Multă lume confundă aceste două lucruri. Trăirea mea ca și sentiment, iubirea, este una și nu are nicio legătură cu satisfacția amoroasă. Da? Dar Faptul că oamenii își șoptesc și aceste vorbe atunci când sunt în interiorul intimității maxime, face ca să apară această confuzie. Deci sunt două lucruri total distincte. Nu pot să le amestecăm, pentru că la un moment dat e de bine, e frumos. Da, și nu contest chestiunea asta, ni se întâmplă fiecăruia dintre noi, dar noi trebuie să înțelegem și să facem o oarecare diferențiere între cei doi termeni, între cele două situații în care ne aflăm. Ne aflăm într-un moment de intimitate profundă și ne aflăm într-un moment pe care îl savurăm împreună. Aici este relația fizică și sunt într-un moment de intimitate cu mine însumi, pe care îl savurez profund, este sentimentul meu.
Bun, înțelegem, dar pentru doamnă, ca să fie mai clar, fiindcă dumneavoastră îi întreabă ce fel de iubire este aceasta, cumva ar putea fi confuz răspunsul acesta și să-i transmitem mesajul că da, persoana respectivă chiar o iubește sincer și dumneavoastră poate că să fie cumva confuză și să se întrebe dacă ar fi indicat să poate să se împace și să ierte și să meargă mai departe. Însă noi aici
Acum nu avem detalii. Nu putem să discutăm concret la acest caz și să vedem cum putem face. De ce? Pentru că nu știm ce își doresc cei doi. Nu știm nici dacă vor împreună, nici dacă vor separat.
Cel care a înșelat poate să-și dorească în felul acesta. Așa
probabil
cum
că dumnealor
tolerat,
stau împreună din motive economice, nu au posibilitatea să se separe și cu acoperișul și așa mai departe. Eu aș vrea să...
Da, dar mă faceți... Deci eu aș putea să înțeleg că sunt vinovată că nu accept iubirea celuilalt, pentru că el îmi spune că mă iubește și eu zic că nu-mi pasă, cumva, prin comportamentul meu, ca
dar
și
puteți
cum
să aveți și această reacție, să nu vă pese, dacă nu sunteți obligată să primiți ceva ce nu vă doriți.
Da, e adevărat, pe de altă parte mi-aș putea dori iubirea și mi-aș dori ca aceea să fie o realitate. Și atunci încep și mă tot întreb dacă...
Nu puteți să vă doriți iubirea, puteți să vă doriți în cel mai bun caz... Să vă doriți să fiți împreună cu persoana care vă iubește. Nu puteți să-i luați iubirea din inimă și din cap să o vă dea dumneavoastră. Aici vreau
să... tot o declară.
Păi o declară de-aia
lui. Declară să mă bucur de ea, nu?
Da. Faceți în așa fel încât să vă bucurați de ceea ce spune, dacă este adevărat. Dar nu puteți să-i luați sentimentul de acolo și să-l luați din inimioara lui și să puneți la dumneavoastră în buzunar. Și să-i o scoateți din când în când. Uite, mi-ai mărturisit iubirea că mi-ai și dat-o. Ea lui, e acolo, e pe veci. Am spus, relațiile se mișcă, au dinamismul lor, dar determinat nu se termină niciodată. Și poate rămâne și această virgulă a unui sentiment.
Iubirea nu este doar ce simțim acum, emoție, este și angajament, spune cineva.
Nu, este iubirea, este iubire, pur și simplu, din punctul meu de vedere. Angajamentul este un pact, dacă vreți, între cei doi, în care fiecare renunță și fiecare aduce în plus.
Da,
angajamentul este... Nu putem să facem angajamente pe bază de emoții și de sentimente.
Clar.
Angajamentele
aduce cu sine.
Emoțiile și sentimentele noastre ne conduc către a ne dori un angajament. Dar angajamentul nu trebuie să înfăptuiască.
Bun, pentru
pe ceea
doamna
ce
respectivă
ne spune
putea înțelege că dacă nu este și angajament din ceea ce spune persoana care ne scrie și știu că este psiholog, dacă nu este și angajament, nu este iubirea de care, da, în calitate de partener, ai nevoie sau este ceea ce ar trebui să fie. Știu că ați putea să nu fiți de acord, să știți că am ajuns la final.
Da,
aveam multe întrebări legate de felul în care se poate să lucrez cu persoanele acestea în cabinet în funcție de diferite probleme pe care le au. Suntem la final, mulțumim pentru răspunsurile oferite. Doamnelor,
cu multă
domnilor,
plăcere.
Vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Pe curând la o nouă întâlnire, seară bună și vizionare plăcută pe Speranța TV. La revedere!